Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային ժողովը սահմանադրական փոփոխության նախագիծ է ընդունում, որի նպատակը սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասները հրապարակում Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործից։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է արտակարգ դրության պայմաններում հանրահավաքներ անցկացնելու հարցին։ Կորոնավիրուսի համավարակը Հայաստանում եւ աշխարում կներկայացնենք վերջին տվյալները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում իր մասնակցությունը 2024 թվականի ընտրություններին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աշխարհում մոտենում է 9 միլիոնին, բուժվել են վարակվածների գրեթե կեսը, մահացել 468,000-ը։ Մեկ օրվա կտրվածքով կորոնավիրուսի վարակի նոր դեպքերի ռեկորդային աճը գրանցվել աշխարհում 183,000, այդ թվում Բրազիլիայում մոտ 55,000, Միացյալ Նահանգներում շուրջ 37,000, Հնդկաստանում մոտ 15,000։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները 800 զինծառայողի մասնակցությամբ զորավարժություններ են իրականացրել, որի նպատակն, ինչպես հաղորդվում է, հրամանատարների մարտական ունակությունների կատարելագործումն է լեռնային հատվածներում, հարձակողական գործողությունների ժամանակ զորավարժություններում ներգրաված են նաև 100 միավոր հակատանկային տեխնիկա, տասնյակ հրետանային համակարգեր, ուղևորատար ուղաթիռներ։ Վրացական մթավարի արխի հեռուստաընկերության լրագրող և հաղորդավար Գյորգի Գաբունյան ուղիղ եթերում կրկին անպարկեշտ խոսքեր է հնչեցրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին, հայտարարելով, որ փամփուշտից չի վախենում, կրակեք, եթե կարող եք թիրախավորել, հայտարարել է լրագրող, ով այժմ պետական պաշտպանության տակ է սպանության սպառնալիքների պատճառով։ Անցած շաբաթ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները Թբիլիսիում ձերբակալել են Ռուսաստանի քաղաքացիով պլանավորում էր մահափորձ կազմակերպել Գաբունյայի դեմ։ Խորվաթիայի նախագահ Զորան Միլանովիչը համալրել է միջազգային առաջնորդների ցանկը, որոնք տարբեր պատճառներով հրաժարվել են ներկա գտնվել Մոսկվայում հունիսի 24-ին նախատեսված հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված շքերթին։ ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ Խորվաթիայի դեսպանությունը հայտնել է, որ նախագահի օթանավը փչացել է։ Ավելի վաղ Մոսկվա մեկնելուց հրաժարվել են Չեխիայի, Ֆրանսիայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի նախագահները, Հայաստանի վարչապետը, փոխարենը Վլադիմիր Պուտինի հրավերն ընդունել են Աբխազիայի հարավային Օսիայի առաջնորդները, խոստացել են շքերթին ներկա լինել Ղազախստանի, Բելարուսի և Սերբիայի նախագահները։ Բելարուսում ընդդիմադիր գործիչների ձերբակալությունների ֆոնի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկրում խնդիրները լուծվում են խաղաղ ճանապարհով առանց ուժի կիրառման, իսկ քաղաքական նպատակներն իշխանությունների կողմից երբեք չեն հետապնդվում։ Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդը մասնավորապես շեշտել է, որ եթե մեջբերում այդ գողերի անկախության տարիներին նրանց թևերը չկտրեին, այսօր կկառուցվեր օլիգարխիկ պետություն։ Այս հայտարարություններից մեկ օր առաջ Լուկաշենկոյի քաղաքական մրցակից նախագահական ընտրություններում հնարավոր հակառակորդ Վիկտոր Բաբարիկոն և նրա որդուն մեղադրանք է առաջադրվել, նրանք ձերբակալված են, մեղադրանքի մանրամասները չեն հաղորդվում։ Մի խումբ համաշխարհային աստղեր, այդ թվում Ջասթին Բիբերը, Շակիրան, Coldplay խումբը հունիսի 27-ին Բրյուսելում կմասնակցեն բարեգործական համերգին, որն անմիջապես կհաջորդի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար միջոցների հանգանակությանը։ Միջազգային դոնորների մասնակցությամբ համաժողովը կանցնի Եվրամիության գործադիր մարմնի և Global Citizen հանրային շարժման հովանու ներքո։ Ավելի վաղ Եվրամիությունն արդեն մոտ 9.5 միլիարդ եվրո է հանգանակել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ու դեղամիջոց ստեղծելու համար, հայտարարելով, որ նպատակը ոչ միայն նպաստել դեղամիջոցների մշակման, այլև երաշխավորել, որ դրանք հասանելի դառնան բոլորին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսալյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հաղորդում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործից, ըստ հաղորդագրության, ընտրողներին ընտրակաշարք տալը ուղղակիորեն հաստատող փաստեր կան, որոնցում առկա են ընտրողների անհատական տվյալներ, ընտանիքի անդամների թիվը, յուրաքանչյուրին տված 10,000 դրամի վերաբերյալ նշումներ, ընտրակաշարք ստանալը հավաստող ստորագրություններ, ընտրակաշարքների հաշվետվությունների գրավոր արձանագրությունների դրանց վերաբերյալ տված տասնյակ ցուցմունքների մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ կիրակի օրը առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր Ծառուկյանին կալանելու միջնորդությունը։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին երեք չկալանավորած դատարանն իր որոշման մեջ հիմնավորված է համարել, որ ընդդիմադիր գործիչը կապ ունի ինտրակաշարք տալու դեպքերի հետ։ Այսօր հայտարարեց այս գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ ԱԱՀ-ի դատարանը նաև գրել է, որ քրեական գործի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանի ոչ պատշաճ վարքագիծը հնարավոր է կանխել ազատությունից զրկելու հետ չկապված այլ խափանման միջոցի կիրառմամբ։ Որոշումը, սակայն, բողոքարկելու են թե Ծառուկյանի փաստաբանները, թե դատախազությունը, որն իրականացնում է գործի վերահսկողությունը։ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրենց բողոքի համար առնվազն երկու հիմք ունեն. առաջինն այն է, որ համաձայն չեն դատարանի այդ գնահատականի հետ, որ կա հիմնավոր կասկած, և Ծառուկյանը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կազմակերպել է ընտրակաշարքի բաժանումը։
Նկատի ունենք, որ հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ դատարանի դատողությունների հետ համաձայն չենք։ Այդ մասով մենք գտնում ենք, որ հիմնավոր կասկածի նվազագույն շեմը նույնիսկ հաղթահարված չէ։ Քրեական գործում ու մեզ տրամադրված դատարանին տրամադրված ապացույցներում որևէ փաստական տվյալ չկա, որը ուղղակի հիմնավորի, որ պարոն Ծառուկյանը առնչություն ունի իր ներսագրվող արարքին։
Մյուս հիմքն այն է, որ ըստ Ծառուկյանի փաստաբանների այս գործը պետք է հարուցեր ու քննել ոչ թե ԱԱՀ-ն, այլ հատուկ քննչական ծառայությունը։
Կառանքի միջնորդության քննարկման ընթացքում վերահաստատվեց նաև այն հանգամանքը, որ ներկայացած դատախազները հայտնեցին, որ գլխավոր դատախազը դատավարական հսկողություն չի իրականացրել, անմիջական հսկողություն իրականացնող դատախազը ներկայացած դատական նիստին։ Ըստ էության մենք գտնում ենք, որ այնտեղ 190 հոդվածով էլ իմպերատիվ հա պահանջ կա, որ այդ գործը ընդհատյայի հատուկ քննչական ծառայության ՀԿՑ-ին։
Գլխավոր դատախազությունը ևս անհամաձայնություններ ունի առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանի որոշման հետ։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանը ազատության մեջ կազդի այս գործով անցնող անձանց վրա, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Ազատության մեջ մնալու պայմաններում Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հնարավոր ներգործություն գործելու, ապօրինի ներգործություն գործելու հնարավորությունների վերաբերյալ նկատի ունենանք, որ բավականին հեծածավալ ըստ էության աշխատանք կատարելու դաշտ կա, և հնարավոր է բազմաթիվ մարդկանց առնչություն ունենա, որոնք կկապված են ինչպես Գագիկ Ծառուկյանի հետ, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։
Աբրահամյանը նաև հակադարձում է փաստաբանների այն պնդմանը, թե այս գործը բացառապես պետք է քննի հատուկ քննչական ծառայությունը։ Նա վկայակոչում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածը,
որն ասում է, որ նման դեպքերում դատախազը իրավունք ունի նախաքննությունը մեկ քնչական մարմնից վերցնելու և փոխանցելու մեկայ քնչական մարմնից։ Արդեն ձևավորված պրակտիկա է, դա շատ են եղել դեպքերը, երբ ելնելով հանրային շահից, այսինքն քննությունների լրիվությունը, օբյեկտիվությունը, բազմակողմանությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից, վերադաս դատախազը կամ գլխավոր դատախազը, իրացնելով իր հայեցողական լիազորությունը, նախաքննության իրականացումը հանձնարարել է կոնկրետ քնչական մարմնից։
Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքներ տալը կազմակերպելու համար։ Ծառուկյանն ու նրա թիմակիցները, ինչպես նաև մի շարք ուժեր, հայտարարում են, ընդդիմադիր գործիչը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման կառավարությանը քննադատելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, հորդորելով հարցը դիտարկել իրավական դաշտում։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան այսօր ազատության հետ զրույցում կրկին պնդեց այս գործը, ի հայտ եկավ Ծառուկյանի հայտնի քննադատական ելույթից հետո։
Սա համար ապրում եմ հերթական էժանագին մանիպուլյացիա, մեզանից որևէ մեկը չգիտեր, որ նման քրեական գործ կա, ավելի ես վստահ եմ, որ նման որևէ քրեական գործեր չեն եղել, որովհետև դատախազը մի նախադասություն էսպես սպրվեց, հա, իր շուրթերից դահլիճում, որ ասեցի, հիկա չեմ հիշում իմ գործընկերներից որևէ հարցրեց Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքի հետ կապված, ասես դե հա այս գիշերվա մի գիշերվա ինչ որ միա ձևակերպում տվեց։
Միջդեռ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն ներկայացրած գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե դեռ ամիսներ առաջ փետրվարին մեկ այլ քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանի կողմից կաշառք ստանալու քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն է կատարվել Երևան Շին ընկերությունում եւ ԲՀԿ-ին առնչվող փաստաթղթերը հայտնաբերվել էին հենց այնտեղ։ Ծառուկյանի գործը քննողացան այսօր նաեւ հաղորդեց, որ երեք դատարանը անդրադարձել է այս գործում ներգրավված 5 կասկածյալների ցուցմունքներին, որոնցով ըստ իրավապահների հաստատվում է Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Փաստաբանը միջդեռ ասում է, թող իրավապահները պարզեն, թե այդ ցուցմունքներն ինչ կապ ունեն Ծառուկյանի հետ։
Եթե դատախազությունը ցանկություն ունի ինձ հակադարձել, թող առարկայական ներկայացնեն այդ ցուցմունքը եւ ասեն այդ ցուցմունքի որ տողը կամ որ բառակապակցությունն է առհասարակ վկայում նրա մասին, որ պարոն Ծառուկյանը առնչություն ունի ընտրական շարքներ բաժանելու հետ։
ԱԱԾ-ն նաեւ հիմնվում է Երևան Շին ընկերությունում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերված եւ արգրաված ԲՀԿ պատգամավորների ընտրությունների 2017 թվականին ներկայացված հաշվետվությունների վրա։ Դրանցում կան նմուշներ մեկ ձայնի համար վճարված գումարների, ընտրողներին տրված կաշառքի չափի, ակտիվիստներին վճարված գումարների մասին, ինչպես նաև Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ այլ անձանց գումարներ փոխանցելու մասին։ Իրավապահ կառույցը նաև շեշտում է, այս ընտրակաշարքները բաժանողները դրանց մասին հաշվետվություններ են ներկայացրել կուսակցության ղեկավար կազմին եւ որ ընտրակաշարքի մասին կասկածները չեն տարածվում միայն Գեղարքունիքի մարզի վրա։ ԱԱԾ-ն պնդում է, որ կատարվել են շուրջ 80-ից ավելի խուզարկություններ, որոնց ընթացքում էլ հայտնաբերվել եւ արգրավել են Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի եւ տեխնացոյի օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալը հաստատող այլ փաստեր։ Դրանցում եղել են ընտրողների անհատական տվյալներ, ընտանիքի անդամների թիվը, յուրաքանչյուր անձին տրված 10,000 դրամի վերաբերյալ նշումներ եւ կաշառք ստանալու հանգամանքը հավաստող ստորագրություններ։ Իրավապահ կառույցը նաեւ ունի տվյալներ, որ ընտրակաշառք բաժանելու համար կուսակցության ղեկավար կազմի կողմից ըստ ծառայության վայրերի, զորանոցների տեղակայման վայրերի, ծառայության ժամկետների վեր են հանվել նաեւ կոնկրետ զինծառայողների անհատական տվյալները, նախապես կազմվել են կաշառք ստանալու պատրաստակամություն հայտնած անձանց ցուցակներ, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար կազմը բանկերից ստացել է 10,000 դրամներից բաղկացած 100-ավոր միլիոն դրամներ։ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը պնդում է, Ծառուկյանի բնակարանից նման թղթեր չեն հայտնաբերվել եւ որ այս տվյալները իրենց հայտնի չեն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօրվա իր հաղորդագրությամբ դիմում է Հայաստանի քաղաքացիներին եւ հորդորում կաշառքի դեպքի վերաբերյալ որևէ տեղեկություններ տիրապետելու դեպքում անմիջապես իրազեկել իրենց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարետատան ամենօրյա նիստերից հետո վարչապետ Փաշինյանը սովորաբար պատասխանում է նաև 1-2 հարցերի, այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նա անդրադարձել է արտակարգ դրության պայմաններում հանրահավաքների անցկացման հնարավորությանը։ Նրա խոսքերով 10,000 դրամով մարդկանց հանրահավաքի բերելու հույսերը փլուզվելու են։ Պարետատան նիստին հաջորդած ասուլիսի մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
10,000 դրամով մարդկանց հանրահավաքի բերելու հույսերը փլուզվելու են, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցում պատասխանելով Ազատության հարցին, թե ընդդիմադիրները բողոքում են, որ հավաքներն արգելված են եւ հնարավոր չէ դժգոհություն արտահայտել։ Այնինչ իշխանություններն այս ընթացքում սահմանադրության փոփոխություններ են նախաձեռնել, իրավապահներն էլ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ են քրեական գործ հարուցել։
Որոշ, այսպես ասած, այդ կարգի մեկնաբանություններ տվող շրջանակներ գերագնահատում են Հայաստանում հանրահավաքներ իրականացնելու իրենց ուժը, որովհետև եթե հանրահավաք ասելով նրանք նկատի ունեն սահմանափակ տվող մարդկանց 10,000 դրամով հրապարակ բերելը եւ դրանց հույսը դրա վրա է, ապա նրանց հույսերը շատ արագ կփլուզվեն արտակարգ դրության ժամանակ, թե դրա ավարտից հետո դա որևէ կապ չունի։
Վարչապետը տարակուսանքով խոսեց, թե եթե հավաքների սահմանափակումները չլինեն, հազարավոր մարդիկ լցվելու են փողոցներ, աջակցելու որոշ շրջանակների։
Ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հավաքի մասնակիցները պիտի պարտադիր դժգոհություն արտահայտեին գործող կառավարությունից, իսկ ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հանրահավաքի 5 կամ 10 կամ 20 անգամ ավելի մեծ թվով կամ 100 անգամ ավելի մեծ թվով մասնակիցներ դժգոհություն չպիտի արտահայտեին որոշ կոռուպցիոներների գործունեության հետ կապված։ Կարծում եմ, սա պետք է հաշվի առնել, և կարծում եմ, քիչ չեն են մարդիկ, պետք է շնորհակալ լինեն։ Ոմանք, որ Հայաստանում արտակարգ դրություն է և հավաքներ անելու հնարավորություն չկա, հակառակ դեպքում, օրինակ, կարծում եմ, հեղափոխության կողմնակիցները առնվազն մի քանի դեպքերում զանգվածային հավաքներ կանցկացնեին և իրենց խոսքը կասեին մի շարք կոնկրետ դեպքերի, անձանց և շրջանակների գործունեության կապակցությամբ։
Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից զրկելուց հետո նրա ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, թե ստորագրություններ են հավաքելու սահմանադրական դատարան դիմելու համար, որպեսզի վերանայվի արտակարգ դրության ժամանակ հավաքների արգելքը։ Լուսավոր Հայաստանը, առանց որի ԲՀԿ-ն չի կարողանա դիմել բարձր դատարան, հայտարարում է, թե այս դրույթը կարելի է նաև վերանայել խորհրդարանի միջոցով։
Խորհրդարանի ցանկացած խմբակցություն կարող է նախաձեռնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մի միջոցառման կամ մի քանի միջոցառումների չեղարկում և կառավարության առաջարկեն չափանիշներ, թե հանրային հավաքը ինչպիսին կարող է լինել։ Այ եթե պետությունը ասի, որ բողոքի ակցիա եք ուզում անեք, արեք, բայց այս ձևով, այս բանը չափանիշները ես սահմանում եմ, բողոքի ակցիայի կազմակերպիչը, ծանուցողը պատասխանատվություն է կրում չափանիշների պահպանման համար, այլապես այն կծրվի, եթե չես պահպանում։ Եվ օրինակ ես կարող եմ Իսրայելի օրինակը բերել, որ ֆուտբոլի դաշտում մարդիկ բողոքի ակցիա են անում, 2 մետր հեռավորությամբ կանգնած, շատ տպավորիչ ակցիա է։
Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, հիմա խնդիր է դրված, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ վարակվեն։
Եվ եթե մենք այսօր գիտական հաստատությունների, բուհական համակարգի, դպրոցների գործունեությունն ենք սահմանափակել և մնացած բազմաթիվ գործունեություն, կարծում եմ այդ մեկնաբանությունը տեղին չէ, և ելի ուզում եմ ասել, հնարավորության ի հայտ գալու իրավական հնարավորության պարագայում դեռ հարց է, ովքեր հեղափոխության կողմնակիցները, թե կառավարության հակառակորդները ավելի շուտ և ավելի շատ և ավելի մեծականակ ու բազմականակ հանրահավաքներ կանեն, և դեռ հարց է, ովքեր այդ հանրահավաքով շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի գործնական, շատ ավելի արագ հարցեր կլուծեին կամ դեռ կլուծեն այդ հանրահավաքների միջոցով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանը արտահերտ նիստում ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հայաստանի կառավարության առաջարկին, և որքան էլ պարադոքսալ հնչի, 2018-ի գարնանից մինչև հիմա այդ դատարանը փաստորեն չէր համապատասխանում սահմանադրությանը։ Այս ընթացքում խնդրի կարգավորման մի շարք առաջարկներ են արվել, վերջինը հանրաքվե անցկացնելու որոշումն էր, սակայն դրան էլ խանգարեց կորոնավիրուսի համավարակը։ Իշխանություններն ի վերջո ընտրեցին խնդիրը խորհրդարանով կարգավորելու տարբերակը, այս վերջին առաջարկները ավելի մեղմ են, քան նախատեսված էին նախկինում։ Կարելի է ասել, տրվում է դատական համակարգը առանց շիշը վառելու բարեփոխումների մեկնարկը։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր 88 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ և առանց ընդդիմադիրներ Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավոր Հայաստանի առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորների ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը ըստ էության գալիս է փոխարինելու հետաձգված սահմանադրական հանրաքվեին։ Նախագծով առաջարկվում է 12 տարի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները դադարեցնել և թափուր տեղերը լրացնելուց հետո կազմակերպել Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություն Սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։ Ստացվում է Սահմանադրության 213-րդ հոդվածի առաջարկվող փոփոխությամբ կդադարեցվեն Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից 3-ի՝ Հրանտ Նազարյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները, իսկ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես ՍԴ անդամ։ Հիմնական զեկուցող Իմ քայլի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը հիմնավորեց այսպես. Սահմանադրական դատարանը պատասխանեցվում է 2015 թվականի սահմանադրության 7-րդ գլխի պահանջներին։
ՍԴ ճգնաժամի պատճառը այն գործունեությունն է, որը այդ դատարան, այդ մարմինը ծավալել է իր հիմնադրման պահից 1996 թվականի փետրվարի 6-ից հաջորդած 22 տարիներին։
Չնայած ընդդիմադիր խմբակցությունների բացակայությանը, մտահոգ падգամավորներն այնուամենայնիվ կային։ Իմ քայլից Թակուի Թովմասյանը մի շարք հարցեր բարձրաձայնեց. Ինչու նախագիծը համանդրական դատարան չեն ուղարկում, ինչու չսպասեցին գործընթացի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին։
Եթե չպիտի լսենք խորհուրդը, ինչու էին հարցնում։ Շնորհակալություն։
Իրականում չէ, Տիկին Թովմասյան, մենք այդ կարծիքով ենք առաջնորդվում։
Հարակից զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը իր ելույթում ամփոփեց Վենետիկի հանձնաժողովից ստացված կարծիքը, վստահեցնելով, որ այն ամբողջությամբ համաունչ է ներկայացված նախագծի հետ։
Հիմնական կետերի կոնցեպտուալ մասով արդա է համաձայնություն որդեգրված սկզբունքի և 15 թվականի սահմանադրական դատարանի մոդելը կյանքի կոչելու իշխանությունների տարբերակի միջև։
Բադասյանը ասում է, չնայած վերջնական եզրահանգման մեջ Վենետիկի հանձնաժողովը 12 տարվա սահմանափակման տարբերակը ընդունելի է համարել, այդուհանդերձ նշել է նոր ժամկետների աստիճանական ներդրման մասին, առաջարկելով հետևյալ բանաձևը. այդ անցումային շրջանը որոշել տվյալ դատավորների նախորդ սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետների հարաբերակցության տեսանկյունից։
Այստեղ կա մի խնդիր, կարող ենք ունենալ այնպիսի իրավիճակ, որ այն դատավորները, ում լիազորությունները ենթակա կլինեն դադարեցման, եթե անցումային շրջան սահմանենք, իրենք ավելի երկար պաշտոնավարեն, քան այն դատավորները, ովքեր սահմանափակված են լինելու 12 տարի ժամկետով, եթե հիմք ընդունվի այն բանաձևը, որը առաջարկել է Վենետիկի հանձնաժողովը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին հարցրեց նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի հարցազրույցի մասին, որում Հարությունյանը Վենետիկի հանձնաժողովին մեղադրում է իրավունքը օրվա իշխանությունների քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու մեջ։
Վենետիկի հանձնաժողովի նման հեղինակավոր կառույցը չի կարող որևէ կերպ եւ որևէ դեպքում իր հեղինակությունը եւ ընդհանրապես իրավունքի սկզբունքները մի կողմ դնի եւ որևէ երկրի որևէ իշխանության համար, այսպես ասած, հարմար տարբերակ մատուցի։
Պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը նկատեց, իսկապես լավագույն տարբերակը կլիներ սահմանադրական ճգնաժամը հանրակրվեի միջոցով լուծելը, բայց քաղաքացիների առողջությունն ու անվտանգությունը այս փուլում առավել կարևոր է։ Նկատենք, հանրակրվեն դեռ չի չեղարկվել, բայց ազգային ժողովն ընդունել է օրենք, որը հնարավորություն է տալիս չեղարկել ապրիլի 5-ին նշանակված եւ հետաձգված սահմանադրական հանրակրվեն։
Այս լուծումը այն ծավալով չի լուծում սահմանադրական դատարանում եւ դրա շուրջ ստեղծված ճգնաժամը, ինչպես դա կաներ հանրակրվեն, եւ այս հարցը շարունակում է մնալ նաեւ մեր օրակարգում սահմանադրական մեծ փոփոխությունների համատեքստում։
Պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը բարձրաձայնեց հարցը, թե ուր են ընդդիմադիր խմբակցությունները։
Տիկնայք եւ պարոնայք, որտեղ եք։ Ես իհարկե գիտեմ, որտեղ են նրանք։ Նրանք այնտեղ են, ուր լինում են միշտ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետության համար կարևորագույն հարցեր են որոշվում։ Շարունակեք մնալ այդտեղ, լուսանցքից դուրս։
ԲԿ-ից Նայրա Զորաբյանը խմբակցության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, չնայած արտահերտ նիստի մասնակցության վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներին, ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելու մասին հայտարարած ԲՀԿ-ն որոշել է այս արտահերտին ևս չմասնակցել, քանի որ ըստ նրանց նախագծով սահմանադրական հեղաշրջման սկիզբն է դրվում։
Այս նախաձեռնությամբ Հայաստանում հիմք է դրվում եւ հաստատվում է բռնապետություն, ուստի բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցելու նիստի, որի իրավական և քաղաքական հետևանքների համար նիստի բոլոր մասնակիցները, բոլոր դերակատարները կրելու են իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն։
Լուսավոր Հայաստանից դեռ առավոտյան ճեպազրույցներին այն հայտարարել իրենց վերապահումներն ու ասել ամենայն հավանականությամբ չեն մասնակցի։
Եթե տեսնենք, որ անիմաստ ընդհանրապես անգամ մասնակցեն, չեն գնա, որովհետև ինչ որ ասել ենք, նախորդ նիստին ասել ենք։
Արտահերտ նիստը անցկացվում է հատուկ ընթացակարգով, այսինքն 24 ժամվա ռեժիմով։ Առաջին ընթերցումից հետո 3 ժամ հատկացվեց գրավոր առաջարկությունների համար եւ հանձնաժողովի նիստ գումարվեց։ Երկրորդ ընթերցումից առաջ Վագն Հովակիմյանը առաջարկեց կարգավորում, որը հնարավորություն է տալիս նախագիծն ընդունված համարել առանց նախագահի ստորագրության։
Ազաբանեմ, այս փոփոխության համանդրական փոփոխությունները ընդունվելուց հետո ազգային ժողովի նախագահը ընդամենը հրապարակում է այդ փոփոխությունները։
Առաջարկն առանց ընդդիմադիրների գումարված հանձնաժողովի նիստում ընդունվեց միաձայն։ Չնայած աշխատանքային օրվա ավարտին երկրորդ ընթերցումը ևս կանցկացվի և կքվյարկվի այսօր։
Ա Ազգային ժողովից Նայրան Ալբանդյաններ հաղորդում։ Եվրախորհրդի անդամ երկրների համար գերադասելի է այս կամ այն օրինագծի սահմանադրական փոփոխության կամ ասենք ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Բայց օրինակ երկրներ կան, մասնավորապես նույն 5-րդ Շարասյան սիրելի Ռուսաստանի, հեչ պետք չի, թե ինչ խորհուրդ է տվել այդ հանձնաժողովը իր սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխություններով, որոնք շուտով կդրվեն հանրակ քվեի, ենթադրվում է, որ միջազգային դատարանի որոշումները կարող են չկատարվել, եթե դրանք հակասում են իրենց ներքին ռուսական օրենքներին և սահմանադրությանը։ Այս օրերին Վենետիկի հանձնաժողովը Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխությունների այդ կետի վերաբերյալ ևս եզրակացություն է տվել, որ այն անընդունելի է, այդ դրույթը պետք է համվի կամ փոփոխվի, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները ոչինչ չեն արել և հանրաքվեից մի քանի օր առաջ էլ ամենայն հավանականությունը կան տեսեն Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկը։ Հայաստանի կառավարության հարցադրումների դեպքում միջազգային իրավական այդ հանձնաժողովը համաձայնություն է հայտնել, նաև առաջարկելով դատավորներին փոխարինելու անցումային շրջան սահմանել։ Նման բան օրինագծում չկա, հնարավոր է դատավորների կազմը ենթադրվում է արագ լրացվի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին երկրում սահմանադրական ճգնաժամը հաղթարելու գործում առաջնորդվել Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականներով և 2015 թվականի սահմանադրության համապատասխան հոդվածների մեղմ կիրարկման միջոցով Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին համապատասխան։ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում այսօր տեղադրված գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, Վենետիկի հանձնաժողովը առաջարկել է, որ այն դատավորները, ում 12-ամյա պաշտոնավարման ժամկետը դեռ չի լրացել, շարունակեն պաշտոնավարել մինչ այդ ժամկետի ավարտը, իսկ այն դատավորները, որոնք արդեն իսկ 12 տարի պաշտոնավարել են, մինչ փոխարինվել է, պետք է կարողանան օգտվել նոր անցումային ժամանակահատվածից, որի տևողությունը պետք է որոշեն հայաստանյան իշխանությունները։ Վենետիկի հանձնաժողովը ափսոսանք է հայտնել, որ անցումային նման ժամանակահատված չնախատեսող փոփոխությունները Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգում են հայտնվել նույն օրը, ինչ ընդունվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը։ Մեջբերման ավարտը այսօր հրապարակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը Հայաստանի իշխանությունների կողմից բարձրացված 3 իրավական հարցերի մասին, որոնք վերաբերում են սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարմանը։ Ինչպես նշված է փաստաթղթում, հանձնաժողովը ճանաչում է Հայաստանի իշխանությունների ցանկության օրինականությունը, ապահովել, որ սահմանադրական դատարանի կազմը ողջամիտ ժամկետում համապատասխանի ներկայի սահմանադրության դրույթներին, որոնք երաշխավորում են դատարանի անկախության բարձր չափանիշներ և սահմանադրական դատարանի դատավորների հավասար կարգավիճակ, ինչպես նաև հանձնաժողովը գտնում է, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման և դրանց վերջնական կիրարկման միջև ընկած ժամանակահատվածը անսովոր երկար է և կհետաձգի դրական արդյունքների ստացումը, որոնք վերաբերում են սահմանադրական դատարանի անկախությանը։ Սակայն միևնույն ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը գտնում է, որ սահմանադրական դատարանի կազմի նորացման համար պետք է նախատեսել անցումային ժամանակաշրջան, որը թույլ կտա աստիճանաբար փոխել դատարանի կազմը, այդ ինստիտուտի անկախությունը վտանգող կտրուկ և անհապաղ փոփոխություններից խուսափելու համար։ Նույն աստիճանական փոփոխության սկզբունքը հարկ է կիրառել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի դեպքում։ Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն այսօր ազատության այդ զրույցում անդրադարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին։
Նախ արձանագրենք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը կառավարության կողմից առաջարկված մոդելը փոփոխության և 2015 թվականի սահմանադրության դրույթների, համապատասխան դրույթների իրագործումը համարել է ընդունելի։ Մեր դեպքում խնդիրը ծագել էր նրանից, որ 2015 թվականի սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի համար նախատեսված մոդելը չափից երկար անցումային ժամանակահատվածի ուժով ըստեղության իչիք էր դարձվել դրա իրականացումը։
Չափից երկար ինչի նկատի ունեք, Տիկին Գրիգորյան, ինչ ժամկետի մասին է խոսքը։
Չափից երկար խոսքը նրա մասին է, որ ըստեղության այդ մոդելի իրագործմանը 17 տարուց էլ ավել ժամկետ էր մնում, այսինքն սահմանադրությունը 2015 թվականի, որն ուժի մեջ էր 2018 թվականին, արդեն միևնույն ժամանակ այս անցումային ժամանակահատվածը մի բան էլ դեռ էլի պետք էր սпасել, մինչև որ դա իրագործվեր, և ըստեղության հայկական կոնտեքստի իրավիճակը վերաբերում է նաև նրան, որ մենք ունեցել ենք այս բացառիկ երկար անցումային ժամանակահատվածը, սա մեկ արձանագրում, եւ երկրորդը, եթե նայենք ինչ մեթոդ է առաջարկում Վենետիկի հանձնաժողովը, այսինքն ինչպիսի անցումային ժամանակահատվածի, ինչպիսի տևողության մասին է խոսքը, կտեսնենք, որ կունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ այս պահին անցումային ժամանակահատված սահմանելով 12 տարին արդեն պաշտոնավարած դատավորների համար, մենք ունենանք իրավիճակ, որ այդ դատավորները առավել երկար կպաշտոնավարեն, քան նրանք, ովքեր սահմանափակված են այսուհետ 12 տարվա ժամկետով, ինչը բերում է մի իրավիճակի, և որ նույն դատարանում դատավորները կունենան կարգավիճակային այն տարբերությունը, ինչը նաև քննադատվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից հենց այս հարցիկում։
Ինչպես հայտնի ազգային ժողովն այսօր 88 կողմով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների ներկայացրած նախագիծը, ըստ որի առաջարկվում է դադարեցնել 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները եւ թափուր տեղերը լրացնելուց հետո կազմակերպել դատավորների կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություն։ Այդ պիսով կդադարեցվի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե խորհրդարանից դուրս քաղաքական ուժերը ինչպես են գնահատում սահմանադրական դատարանի խնդիրը կարգավորելու քայլերը։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական ճգնաժամը լուծող կիսաքայլ, այսպես է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը մեկնաբանում ազգային ժողովում այսօր ընդունված սահմանադրության փոփոխության նախագիծը, որով առաջարկվում է դադարեցնել 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած դատավորների լիազորությունները։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է. «Զգուշացնում էին, որ այս հարցով պետք էր զբաղվել հեղափոխությունից անմիջապես հետո»։
Կոնգրեսն իր ափսոսանքն է հայտնում, որ իշխանությունը չանցած քաղաքական ուժերի եւ հասարակական գործիչների բազմաթիվ կոչերին եւ չլուծեց կարեւոր այս խնդիրը ժամանակին 1 տարի առաջ։ Ի վերջո դանդաղ կոտությունն ու այս հարցում վճռականության պակասը անհարքի բարդությունների պատճառ դարձավ։ Այսա մենք տեսնում ենք հիմա, իսկ մենք սա մասին զգուշացել ենք, ասել ենք, բայց ցավոք չէ, ոչ մի բան այն ժամանակ չարվեց, հիմա սա են անում, էլի սա համարում ենք
Դատական համակարգն արդեն վերափոխված կլիներ, քաղաքական համակարգն էլ ավելի առողջ, կարծում է Լևոն Զուրաբյանը, եթե սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը 1 տարի առաջ լուծված լիներ։
Ոչ մի գործ առաջ չի գնում։ Մենք ցենց վիճակի մեջ չենք լինի։ Ու գիտեք ինչն է խնդիրը։ Հիմա էլ կորոնավիրուսի ես ճգնաժամը եկավ, որը ավելի է մարդացում խնդիրները, որտեղ դա արդեն բերում է սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, իշխանության վարկանիշի անկմանը, եւ պարզվում է, որ ժամանակին այս քայլերը չանելը շատ մեծ գին նստեց հեղափոխական։
Այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանի անդամ դատավորներից 3-ի հեռանալուց եւ նոր դատավորների ընտրվելուց հետո, եթե բարձր դատարանում մտնոլորտը փոխվի, Զուրաբյանը կհամարի, որ խնդիրը լուծված է։
Խնդիրը ո՞րն է։ Մենք ունենք ոչ լեգիտիմ սահմանական դատարան, որը սպասարկում է շատ կոնկրետ մաֆիոզ կապիտալի շահերը, որը երազում է ամեն օր, արտնանում է այդ երազով, որ պետք է վերադառնա իշխանության կամ գոնե փակի իրենց թալանած կապիտալների վերադարձի ճանապարհը դեպի ժողովուրդ, սահմանական դատարանն էլ նրանց սպասարկող մարմին է։ Հիմա եթե այդ խնդիրը լուծվի, այդ դեպքում կարելի է, այո, համարել, որ գոնե խնդիրը լուծված է։
Այն, որ սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմը պետք է փոխվի, միանշանակ է, ասում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր Մարնի անդամ Միքայել Նահապետյանը, սակայն ըստ նրա քո կուսակցությանը ավելի շատ հետաքրքրում է հաջորդ քայլը, ինչ կազմ է ունենալու բարձր դատարանը փոփոխություններից հետո։
Թե ինչ երկում ենք ապրելու եւ ինչ ինստիտուտներ են այդտեղ գործելու։ Այս այն համար ամենակարևորը, որի վերաբերյալ որևէ երաշխի, որևէ նորմալ փաստարկ կառավարողը չի հնչեցնում, բայց այնուամենայնիվ ես այս լուծման մեջ էլ կիսա լուծում եմ տեսնում։ Ինչու՞։
Ինչու՞։
Որովհետև խոսքը դուք հիշում եք, գնում էր 7 անդամ դատավորների մասին։ Այս նախագծով տեսանելի ապագայում լուծվելու է ընդամենը 3 անդամ դատավորների պաշտոնավարման հարցը։
Նահապետյանը նկատում է, որ ավելի քան 12 տարի աշխատած 3 դատավոր անդամների հեռանալուց հետո սահմանադրական դատարանում միևնույնն է 9 անդամներից 4-ը լինելու են մարդիկ, որոնք նախկինում ուղղակի կամ անուղղակի կերպով սատարել են ընտրակեղծիքներին եւ քաղաքական արատավոր այլ գործընթացների։ Նահապետյանին հիշեցրինք, որ անգամ 3 դատավորներին հեռացնելու փորձը Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից արժանացել է ոչ միանշանակ գնահատականի։
Դա ասեմ այն, որ չկա աշխարհի որևէ երկիր, ով նախաձեռնել է ռեֆորմներ, որոնք հետո հաջողվել են, բայց ի սկզբանե միջազգային կառույցների աջակցությանն է արժանացել գոնե այս տեսակ իրավական կառույցների։ Բոլոր այդպիսի երկրները, որոնք արմատական ռեֆորմներ են նախաձեռնել, ի սկզբանե հանդիպել են այդ կառույցների պատավախությանը եւ քննադատությանը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանին առնչվող քրեական գործում ընտրակաշարքների փաստերից բացի ազգային անվտանգության ծառայությունը հրապարակել է նաև ենթադրաբար ԲՀԿ падգամավորների ձեռքով գրված գրություններ ուղված իրենց ղեկավար Ծառուկյանին, որտեղ հավատարմություն են հայտնում։ Աշխարհում որևէ տեղ նման սկանդալային բացահայտումներին հավանաբար կհաջորդեին մի ամբողջ շարք հրաժարականներ։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը կայքերից մեկում գրել է մեջբերում եմ, մարդկանց այդ խումբը անձին է ծառայել, ոչ թե երկրին, նրանք խախտել են սահմանադրությունը, սահմանադրության հոդվացի 94-ով պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին, կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով, ԲՀԿ-ի պատգամավորների մանդատները սահմանափակված են Ծառուկյանի հրամայական խղճով և համոզմունքներով, սրանց կուսակցություն կոչելը մեծ շռայլություն է, մեջբերման ավարտ։ Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը որպես կուսակցություն պետք է լուծարվի։ Իսկ խորհրդարանում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների հերթական օրն էր, ԲՀԿ-ի պատգամավորները կրկնում են, պնդում են, որ Ծառուկյանը և իրենց թիմը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Խորհրդարանից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին չկալանավորելու դատարանի որոշումը չի ազդել նրա քաղաքական ծրագրերի վրա։ Ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցում վստահեցրեց ԲՀԿ-ական падգամավոր Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորվել, չկալանավորվելու հանգամանքը որևէ բան չէր փոխելու։
Մինչև այս գործընթացները Գագիկ Ծառուկյանը հունիսի 5-ին կուսակցության խորհրդի նիստում հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարության ամբողջական փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ ԲՀԿ-ականները հենց այս հայտարարությամբ հիմնավորում են, թե խորհրդի նիստին հաջորդած քրեական հետապնդման գործընթացը քաղաքական հաշվեհարդար է։ Իվետա Տոնոյանն այսօր էլ ասաց, իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ծառուկյանին падգամավորական անձեռնմխելությունից զրկել է եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներով են։
Նախկինում հնչեցրած մեր բոլոր տեսակետները ուժի մեջ են։
Խորհրդարանական երկրորդ ուժի ղեկավարը մեղադրվում է 2017 թվականին ընտրողներին կաշառք տալու, կաշառք ստանալու, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Իշխող Իմքայելի խմբակցությունը հունիսի 16-ին բացառությամբ падգամավորներ Սասուն Միքայելյանի եւ Թագուհի Թովմասյանի, որոնք բացակայում էին, միաձայն քվեարկեց Սարուկյանին падգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու օկտին։ Իշխող խմբակցությունը հավանություն տվեց Սարուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու եւ ազատությունից զրկելու միջնորդությանը, որը խորհրդարանում ներկայացնում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ ԲՀԿ ղեկավարին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը մեկ շաբաթ քննելուց հետո Առաջին Ատյանի դատարանը մերժեց։ Իշխող մեծամասնությունը դատարանի որոշումն ինչպես է գնահատում, անաչառության վերաբերյալ կասկածներ ունեն, հարցրինք падգամավոր Սիսա Գաբրիելյանին։
Ինչ վերաբերում է դատարանի որոշմանը, պարզապես կարող եմ ասել, փաստացի ուրեմն կա դատավոր, որը արձանագրում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը չկա այնքան, որ կարողանա ազդել որևէ մեկի վրա։ Ես համամիտ եմ դատախազության այդ որոշմանը, որ պետք է բողոքարկվել։
Իշխանական падգամավորի համար տարակուսելի է քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ մեղադրանքները, քանի որ ըստ նրա ընտրակաշարքի գործը իրավապահների տիրույթում է դեռևս տարեսկզբից։
Թե կա քաղաքական հետապնդում, ես չեմ տեսա այնպիսի քաղաքական հետապնդում, որ հետապնդվողը ազատության մեջ լինի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դիրքորոշումը չի փոխել Ծառուկյանին առնչվող գործընթացների վերաբերյալ։
Ես իմ հարցի մեջ դատախազին ասել եմ, հնարավոր է իրավիճակ, որ խորհրդարանը հայտարարակ լինի անձեռնմխելիությունից զրկելու պատճառով։ 3 դա տեղի է ունեցել, այսինքն 87 մարդ հիմա վստահ եմ հարցեր ունի իրենց համոզողներին, այս դա մեր խնդիրը չի, մենք մեր համոզմունքը արտահայտել ենք եւ դա հաստատվել է դատարանի որոշումով։
Հնարավոր է 2015 թվականի օրինակով Ծառուկյանը քաղաքական էջփակի կամ առնվազն մեղմացնի հռետորաբանությունը։ Իվետա Տոնոյանը բացառեց Սեր Սարգսյան իշխանության օրոք տեղի ունեցած սցենարի կրկնությունը։ Ըստ Տոնոյանի իրավիճակ է փոխվել, այն ժամանակ դրությունը պայթյունավտանգ էր։
2015 թվականին կար իրավիճակ, երբ ընդամենը 1 գիշերվա մեջ մեր շուրջ 700 համագիրն ձերբակալվել էին։ Կար իսկապես պայթյունավտանգ իրավիճակ, երբ հնարավոր էր ամեն բան, եւ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ փակում է քաղաքականության էջը, որպիսի որևէ ողբերգական հետևանք եւ արդյունք չունենա եւ որևէ հայի արյուն չթափվի։ Այսօր մենք ունենք Գագիկ Ծառուկյանի եւ մեր քաղաքական թիմի 100%-անոց հաստատակամությունը մեր երկրում փոփոխություններ իրականացնելու։ Դուր գա դա ոմանց, դուր չգա, միևնույն է, մենք շարունակելու ենք առաջնորդվել մեր նախանշած օրակարգով։
Պատգամավորը վերահաստատեց, քննարկումների մեջ են ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենի կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ միասնական օրակարգ ձևավորելու շուրջ։ Հորդորեց իրենց թիկունքում արտաքին ուժերի, օրինակ Ռուսաստանի ականջները չտեսնել։
Որևէ մեկի այսպես ականջները չտեսնել թաքնված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամ նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի արարքների ետևում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորները թեև քննադատում են խորհրդարանական երկրորդ ուժի ղեկավարի շուրջ կատարվող գործընթացները, բայց կառավարության փոփոխության ԲՀԿ-ի օրակարգում անելիք չունեն։ Կառավարությունից հրաժարականի պահանջներ ունեն, սակայն կհնչեցնեն կորոնավիրուսի համաճարակը հաղթահարելուց հետո, ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանի իրավիճակին կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Ակնհայտ է, որ Փաշինյանին քննադատողները ընդդիմությունը ակտիվացան համավարակի պայմաններում, հատկապես երբ նա եւ նրա ընտանիքի անդամները վարակվել էին եւ ինքնամեկուսացվել։ Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի իրավիճակը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում համաճարակային վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Պարետատան նիստից հետո հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշեց, վիճակը կայուն է, սակայն ոչ մի երաշխիք չկա, որ դա կպահպանվի։ Ըստ վարչապետի, միակ գործիքը հակահամաճարակային կանոնները խստիվ պահպանելն է։ Վերջին 1 օրում 1089 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 320 մարդու մոտ։ Նախորդին արձանագրվել է մահվան 10 դեպք, հիվանդներից 9 ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսով վարակված Եվս 3 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 117 է։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 3 արդեն հատեց 20,000-ը, ընդհանուր առմամբ 20,588 դեպք, մահվան դեպքերը 360 են։ Այս պահին և հիվանդանոցներում և տանը բուժում են ստանում 10,980 մարդ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, այս պահին ծանր վիճակում են գտնվում 504 ծայրահեղ ծանր վիճակում 123 քաղաքացի, թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին միացված է 44 հիվանդ։
Ինչը շատ մտահոգիչ է եւ կրկին անգամ կոչ եմ անում այս վարքագիծը որդեգրել որպես երկարատև վարքագիծ եւ ոչ թե կարճատև մի օրյա կամ պարզապես չտուգանվելու համար արվող քայլեր, խոսքը դիմակների կրման մասին է, խմբով չհավաքվելու եւ ձեռքերը լվալու եւ պատրաստ լինել այսպես ապրել այնքան ժամանակ, քան դեռ ամբողջությամբ այս մարտահրավերը վերացած չէ ոչ միայն Հայաստանից, այլև ամբողջ աշխարհից։
Նախարարը հայտարարեց առաջիկա օրերին մի քանի բուժհաստատություններ եւս կմիանան կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։
Սա մի աննախադեպ մոբիլիզացիա է առողջապահական ռեսուրսների, թե մարդկային, թե շենքային, թե սարքավորումների, թե ֆինանսական, ուղված բոլոր կարիք ունեցող քաղաքացիների բուժմանը։ որը սակայն երբեք չպետք է փոխարինի հակահամաճարակային միջոցառումներին։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ բժիշկ Խաչիկ Պետրոսյանի փոխանցմամբ կորոնավիրուսով վարակված եւ ծանր վիճակում գտնվողների թիվը վերջին շրջանում աճել է։
Մեկ ամիս առաջ այն բաժանմունքում կարող էին դեպքեր համապատասխան թեթև ընթացքով հիարենթադրին կառավարությունը եւ այլն, այժմ գրեթե 98% եւ ավելի դեպքերում մենք ունենում ենք միջին եւ ծանր աճյան տոկապորտով հարակից առողջական բաղկային ուշքանդիներով պացիենտներ։ Այս բարդությամբ բաժանմունքում արդա է 49 ընդառաջներ եւ մի քանի ազատ մարճակալը ամենահավանականությամբ որվա ընթացքում եւ դրասի, որովհետեւ եթե ազատ մարճակալ չի մնում, դրանք ուղղակի մի քանի ժամով ազատվում են դուրս գրումների եւ հաջորդ ընդունելությունների հաշվին։
Ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բոլոր բաժանմունքներում այժմ միայն կորոնավիրուսով հիվանդների են բուժում։ Կան երիտասարդ հիվանդներ, որոնք չունեն քրոնիկ հիվանդություններ, սակայն գտնվում են ծանր վիճակում։
Մենք եւ ռացիոններ, որոնք քրոնիկ հիվանդություններ չունեն, սակայն ունեն բավականին ծանր ընթացքի փոխարեն, եւ լանդիչյան ծանոթության աշճանը բնութագրվում է հիմնականում ուն կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված ծանոթության աշճանով։ Ունենք, որոնք չունեն ուղեկցող հիվանդություններ, նույնիսկ երիտասարդ են, որոնցից ծանր թոքաբույլով պայմանավորված ընդհանուր ստատուսը գնահատվում է ծանր, բայց մեծամասամբ այն պացիենտները, որոնք ծանր են, գնահատվում ունեն հարակից ուղեկցող հիվանդություններ, որոշները 1, մեծամասամբ 2 կամ 3 ուղեկցող հիվանդություններ։ Գրակշռող դեպքերում դա զարգերական հիպերտենզիան է, շաքարային դիաբետը, ինչպես նաև նշեցի, որ ունենք նյարդաբանական խնդիրներ պացիենտներ, գումարվում են նաև դրան։
Պետրոսյանը նկատում է, հասարակությունը չի գիտակցում իրավիճակի լրջությունը եւ հիվանդության վտանգը, հորդորում է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, դիմակ կրել, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ հաճախակի լվանալ ու ախտահանել ձեռքերը, հակառակ դեպքում վարակի անկում չի գրանցվի։
Շատ կարեւոր է, որ այդ բոլոր ցուցումները կատարեն մեր հասարակության կողմից, անկախ նրանից, որ տարածվում է չափազանց մեծ ապակատապատերակատություն եւ ոչ բժշկական կրթության բանալին շատ մեծ հակում ունեն ընկալելու այդ ինֆորմացիան եւ տարածելու եւ հասարակության բան շերտերի մեջ։ Դիմակ կրելը վտանգավոր չի, դիմակ կրելը ծածկակարգ չի առաջացնում, առավել ևս բժշկական դիմակ կրելը։ Հակառակ դեպքում մենք օրական աշխատում ենք անվազագույնը 9 ստաժան նմանատիպ դիմակներով եւ շատ ավելի ծանր պայմաններում, եւ որից է բժշկինը դեռևս չի զարգացել, ոչ այդ ծանրագույն թոքաբույլերը, ոչ այդ ծանրագույն տասնակարծը եւ այլն եւ այլն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերը 9 միլիոնի սահմանագծին են, բուժվածների թիվը մոտենում է 5 միլիոնի։ Ամենաշատ դեպքերը Միացյալ Նահանգներում են, նախագահ Դոնալդ Թրամփը դա բացատրել է թեստերի քանակով, որքան շատ թեստեր արվի, այնքան շատ վարակվածներ կբացահայտվեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աշխարհում սրընթաց կերպով մոտենում է 9 միլիոնի։ Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն աշխարհի ավելի քան 200 պետություններում գրանցված վարակակիրների թիվն այս պահին ավելին է քան 8.960.000, մահացածների թիվը մոտենում է 470.000-ի։ Վերջին օրերին վարակակիրների կտրուկաճը նկատվում հատկապես Միացյալ Նահանգներում, ABC հեռուստաընկերության տվյալներով հանգստյան օրերին կարանտինային սահմանափակումների թուլացմանը զուգահեռ վարակակիրների կտրուկաճը նկատվել միանգամից 12 նահանգներում, այդ թվում այնպիսի խոշոր տարածաշրջաններում, ինչպիսին են Կալիֆոռնիան, Տեխասը եւ Ֆլորիդան։ Ամերիկացի մասնագետների հրապարակած տվյալների համաձայն Ֆլորիդայում նախորդ շաբաթվա ընթացքում ամեն օր հայտնաբերվող վարակակիրների թիվը անշեղորեն աճում էր, շաբաթօրը հատելով 4000-ի շեմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ, սակայն այս ցուցանիշները ոչ թե երկրում տիրող ծանր համաճարակաբանական կացության կամ սահմանափակումների վաղաժամ թուլացման, այլ համատարած թեստավորում ների հետևանք են։ Թրամփի խոսքով, համաճարակի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի ավելի քան 25 միլիոն թեստ է իրականացվել։ Երբ նման ծավալի թեստավորում ես իրականացնում, ավելի շատ վարակակիր է հայտնաբերվում, այդ իսկ պատճառով ես պարզապես խնդրում էի իմ ենթականերին՝ նվազեցրեք թեստավորումների քանակը, բայց նրանք թեստավորում են ու թեստավորում, հայտարարում էր Թրամփը շաբաթ երեկոյան եռամսյան միջումից հետո հրավիրված առաջին նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։
So I said to my people, slow the testing down, please. They test.
Trump-ի կողմնակիցների այդ հավաքը կազմակերպվել էր Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում։ Օկլահոման իդեպ մեկ նվեր է հիշատակված 12 նահանգներից, որտեղ վարակակիրների թվի կտրուկ աճ է նկատվել։ Հասկանալու համար, թե որքան լուրջ է իրադրությունը, նշեմ միայն, որ Թրամփի հանրահավաքի կազմակերպիչներից 6-ի մոտ արդեն իսկ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Նահանգային իշխանություններն էլ կոչ են արել վերջին օրերին կազմակերպված բոլոր զանգվածային միջոցառումների, այդ թվում Թալսայի հանրահավաքի մասնակիցների շտապ թեստավորման ենթարկվել։ Վերջին օրերին թեստավորումների քանակը կտրուկ կերպով ավելացրել են նաև Չինաստանի իշխանությունները, փորձելով կանխել համաճարակի երկրորդ ալիքի տարածումը։ Նման մտավախությունների հայտ եկան այն բանից հետո, երբ Պեկինի խոշորագույն շուկայում կորոնավիրուսի նոր բռնկում տեղի ունեցավ։ Դրանի պատասխան Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաքում լայնածավալ թեստավորում իրականացրեցին։ Հասկանալու համար դրա ծավալները նշեմ միայն, որ ընդամենը 10 օրում թեստավորվել է Պեկինի բնակչության շուրջ 10%, ավելի քան 2 միլիոն մարդ։ Դատելով այդ թեստավորումների արդյունքներից, սակայն իշխանություններին արագորեն հաջողվել է հայտնաբերել և մեկուսացնել վարակակիրներին, որոնց թիվը սկսեց արագորեն նվազել, եթե կիրակի օրը Պեկինում կորոնավիրուսի 22 նոր դեպքեր հայտնաբերվել, ապա այսօր այդ ցուցանիշը հասավ 9-ի։ Կարծում եմ, որ Պեկինի իշխանություններն առայժմ բավական լավ են վերահսկում համաճարակաբանական իրավիճակը։ Ճիշտ է, դա անհարմարություններ ևս պատճառում է, սակայն գործող սահմանափակումներն անհրաժեշտ են հանրային առողջության տեսանկյունից և ոչ միայն Պեկինի, այլև ողջ երկրի կտրվածքով։ Ռոյտերսի տեղեկատվության զրույցում նշում էր Չինաստանի մայրաքաղաքի այս բնակչուհին։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի հավանականությունն ի դեպ ավելի քան իրական է։ Հարավային Կորեայի իշխանություններն օրինակ այսօր հայտարարեցին, որ երկիրն արդեն իսկ բախվել է այդ ալիքին, որի հիմնական օջախներն առայժմ մայրաքաղաք Սեուլի շրջակայքում են։ Վերջին 3 օրերին Հարավային Կորեայի տարածքում 130-ից ավելի նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Մեր կանխատեսումները, թե ամռանը ջերմաստիճանի աճին զուգահեռ կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը նվազելու էին, ճիշտ չէին, այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, քանի դեռ մարդկանց միջև սերտ շփումներն առկա են, վիրուսը տարածվելու է, այսօր հայտարարում էր Հարավային Կորեայի հիվանդությունների դեմ պայքար և կանխարգելման կենտրոնի ղեկավար Ժոն Յուն Քյոն։ Վերջին մի քանի օրերին արևմտյան Եվրոպայի պետություններից իրադրությունն առավել մտահոգիչ է Գերմանիայում։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի հիմնական օջախներից մեկը հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիա երկրամասն է։
Wir haben es hier mit dem unvermindert größten
Մենք լրջագույն համաճարակաբանական ճգնաժամի ենք բախվել սահմանափակումների թուլացումից հետո, մեր երկրամասում վարակակիրների թիվն աճել է 75%-ով, հայտարարում էր հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիայի վարչապետ Արմին Լաշետը։
Seit den Öffnungen über 75%.
Այս երկրամասում ի դեպ կորոնավիրուսի հիմնական օջախը Գութերսլո քաղաքում գտնվող ումսամթերքի վերամշակման գործարանն է, որի 6500 աշխատակիցներից 1000-ի մոտ վերջին օրերին կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամիսներ առաջ հենց խոսեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին, շատերը կասկածեցին, որ Պուտինի մտքին իշխանությունը պահելն է։ Մինչ այժմ նա այդ հարցով կոնկրետ չէր արտահայտվում, բայց ահա եկավ օրը և հանրաքվեի նախաշեմին Պուտինը հրապարակավ հայտարարել, չի բացառում իր առաջադրումը 4 տարի հետո 2024-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց, որ չի բացառում իր մասնակցությունը 2024-ի նախագահական ընտրություններին։
Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в конституции, возможности баллотироваться. Посмотрим.
Եթե ժողովուրդն ընդունի սահմանադրական փոփոխությունները, ես չեմ բարձարում իմ առաջադրումը, դեռ չեմ որոշել ժամանակը, ցույց կտա։ 3. Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հերթական ֆիլմի շրջանակում տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը. Ռուսաստանում հուլիսի 1-ին անցկացվելու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնելու են գործող նախագահի բոլոր 4 ժամկետները և Պուտինը 2024-ին, այնուհետև նաև 2030-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն է ստանալու։ Երեք Պուտինը փաստորեն հայտարարել է, որ չի բացառում իր մասնակցությունը 4 տարի հետո կայանալի կտրություններին։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունն ի սկզբանե հայտարարում էր, որ այս տարի առաջարկված համանդրական փոփոխությունների միակ նպատակն է երկարաձգել Պուտինի իշխանությունը։ Մոսկվայի իշխանությունները համաճարակի պատրվակով թույլ չեն տվել ընդդիմությանը հուլիսի 27-ին անցկացնել հակապուտինյան բողոքի հավաք Մոսկվայում, սակայն համացանցում Պուտինյան համանդրական փոփոխությունների դեմ իսկական արշավ է սկսվել։ Այդուամենայնիվ բոլորն են համոզված, որ հունիսի 25-ից մեկնարկող էլեկտրոնային, իսկ հուլիսի 1-ին արդեն օֆլայն հանրաքվեին իշխանությունները կգրանցեն իրենց համար ցանկալի արդյունքը, և հուլիսի 2-ին Պուտինն արդեն մինչև 2036 թվականը Ռուսաստանը ղեկավարելու սահմանադրական իրավունք կունենա։ Իր երեկվա հարցազրույցում Պուտինը ընդգծել էր, որ եթե ռուսաստանցիները չընդունեն սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, 2 տարի անց պաշտոնյանները իշխանության բոլոր օղակներում աշխատելու փոխարեն կսկսեն Պուտինի ժառանգորդին փնտրել։ Այսօր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը գրել էր. «Ես ժառանգորդ այսօր չեմ տեսնում»։ Իսկ ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին էր հայտարարել, որ դեռ մեծ հարց է, կգնա Պուտինը մյուս ընտրություններին, թե ոչ։ Երեկ Պուտինը փաստորեն այս հարցին պատասխանել է ու թեև ասել է, որ դեռ չի որոշել, սակայն չի բացառում իր մասնակցությունը։ Մոսկվայում գրեթե բոլորը համոզված են, Պուտինի համար սա արդեն վաղուց որոշված հարց է։ Ռուսաստանյան հասարակությունն այսօր ակտիվ քննարկում է մեկ այլ հատված ֆիլմից։ Պուտինը, հիշեցնեմ, հայտարարել է.
«Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий».
Որոշ սովետական հանրապետություններ իրենց տարածքներն ավելացրել էին ռուսական հողերի շնորհիվ, և եթե ազնիվ լինեին, սովետական միության կազմից դուրս գալուց առաջ պետք է հրաժարվեին ռուսական հողերից։ Մոսկվայում ռուսական տարածքների մասին խոսելիս այս համատեքստում նշում են ոչ միայն Կրիմը և Ուկրաինայի արևելք, այլ նաև օրինակ Ղազախստանի զգալի մասը։ Վերջում, ֆիլմում կան կադրեր Երևանից, երբ անցած տարի հոկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովից հետո արդեն կեսգիշերին Երևանից մեկնելուց առաջ այցելել էր Ռուսաստանի դեսպանություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Համաշխարհային անվտանգության միջուկային զենքի կրճատման վերահսկման ոլորտում այսօր Վիեննայում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև մնացած միակ պայմանագրի շուրջ երկօրյա քննարկումները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վիեննայում սկսվել են միջուկային սպառազինի կրճատման ասպարեզում դեռևս գործող վերջին համաձայնության New Start պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ New Start-ը ռազմավարական սպառազինի կրճատման պայմանագիրը սահմանում է միջուկային երկու գերտերությունների մարտագլխիկների թիվը։ Կողմերը այն կնքել են Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության օրոք 2010 թվականի ապրիլի 8-ին Պրահայում, և այն ուժի մեջ է մտել 2011-ի փետրվարի 5-ին։ Փաստաթղթի գործողության ժամկետը 10 տարի է, ինչից հետո այն կողմերի համաձայնությամբ կարող է երկարաձգվել ևս 5 տարով։ Այսպիսով հաջորդ տարվա փետրվարի 5-ից այն պետք է կամ երկարաձգվի, կամ դադարի գործել։ New Start-ով փոխարինվել է Start 1 ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը, որն ուժը կորցրել է 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ին։ Այն 1991 թվականի հուլիսի 31-ին կնքել են ԽՍՀՄ և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Միխայել Գորբաչովը և Ջորջ Բուշը։ Ըստ New Start-ի, Ամերիկան և Ռուսաստանը տեղակայում են 1550-ական մարտագլխիկ և 700-ական հրթիռակիր միավոր։ Դրանց թվում են ցամաքային տեղակայման բալիստիկ հրթիռները, սուզանավերով կամ ռազմավարական ռմբակոծիչներով փոխադրվող հրթիռները։ Բացի այդ, կողմերը կարող են պահել չտեղակայված և մարտական վիճակի չբերված ևս 100-ական կրողներ, ցամաքային հրթիռներ, սուզանավով փոխադրվող հրթիռներ և հրթիռակիր ռազմավարական ռմբակոծիչներ։ Այսօր Վիեննայում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պատվիրակները պետք է քննարկեն New Start-ի գործողության ժամկետը երկարաձգելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնը ներկայացնում է սպառազինի վերահսկողության հարցով ամենաավագ բանագնաց Մարշալ Բիլինգսլին, իսկ Մոսկվայի տեսակետը պետք է փոխանցի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը։ Ռուսաստանը պնդում է, որ կողմը երկարաձգմանը, Բիլինգսլին և Ռյապկովը շատ զուսպ մեկնաբանություններ են արել, տեսնենք, ընդամենը ասել է ամերիկացի բանագնացը նրա ռուսաստանցի գործընկերը փոքրինչ ավելի խոսքարատ է գտնվել։ «Տեսնենք, տեսնենք, մենք միշտ հույս ենք փայփայում»,  ասել է Ռյապկովը։ Անցած շաբաթօրը նա ասել է, թե Մոսկվան Վաշինգտոնին արդեն ներկայացրել է բոլոր փաստարկները եւ ասելու նոր բան չունի։ «Մենք ամերիկացիներին բազմիցս ասել ենք, թե ինչու ենք համարում երկարաձգումը կարևոր»,  էլ ինչ ավելացնենք», ասել է փոխարտգործնախարարը եւ ավելացրել. «Իհարկե մենք այս առիթը կօգտագործենք եւս մեկ անգամ մեր տեսակետը կրկնելու համար»։ Երկարաձգումը տրամաբանական կլիներ, բայց ընդհանուր հաշվով այս պայմանագիրն ամենը չէ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պայմանագրի երկարաձգման աջակից չէ։ Ամերիկացիները ասում են, թե աշխարհում իրավիճակ է փոխվել։ Չինաստանը դարձել է հզոր միջազգային դերակատար, այդ թվում սպառազենի ասպարեզում։ Հետևաբար New Start-ը պետք է փոխարինվի նոր պայմանագրով, որին պետք է միանա նաև Պեկինը։ Ամերիկացիները նույնիսկ պաշտոնական հրավեր են փոխանցել չինացիներին, բայց Պեկինը հայտնել է, որ մտադիր չէ մասնակցել այս բանակցություններին։ Այդ մասին ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Հուա Չունյինը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։